fie dëgjimin?
Dëmtimet e dëgjimit, si pasoj e përdorjes së kufjeve, hynë në grupin e dëmtimeve të dëgjimit si pasoj e ekspozimit ndaj zhurmave. Kove të fundit, kufjet janë në përdorim mjaftë të shpesht, dhe paraqesin një prej shkaktarëve më të shpesht të dëmtimit të dëgjimit si pasoj e përdorimit të kufjeve.
Sa gjatë mund të përdorim në kufje gjatë ditës?
Nuk ka ndonjë studim i cili tregon me saktësi se sa kohë duhet t'i ekspozojmë një zhurme për t'na u paraqitur dëmtimet në dëgjim. Dëmtimet në dëgjim si pasojë e ekspozimit ndaj zhurmave mund të jenë si pasojë e ekspozimit ndaj një zhurme të një intervali shumë të shkurtër, ose mund të jenë të shkaktuar si pasojë e ekspozimit të vazhdueshëm të veshit ndaj zhurmave me intensitet pak më të vogël. Kështu që nuk ka ndonjë rregull të caktuar, edhe e para dhe e dyta ditë shkaktojnë dëmtimin në dëgjim. Kjo kryesisht ndërlidhet me zërin apo intensitetin e zërit të cilit jemi të ekspozuar, do të thotë decibelet se me sa është traumatizuar veshi.
Pikrisht duhet ndalem këto. Sa decibel janë asert të pranueshëm edhe si ta identifikuam në nivelin e lejuar një zhurme?
Ekzistojnë shumë punime të cilat janë marrë me studimin e kësaj problematike, por pasi që është mjaft individuale, ka qenë shumë vështirë që të vihet deri te një konkludim i sakt. Çka mund të themi është që niveli i një bisede normale që kryejmë është diku mes 60 dhe 70 decibel. Do të thotë është një bisedë me intensitet normal. Zhurmat mbi 85 decibel konsiderohen si të rrezikshme për dëgjimin apo si faktor cilët mund shkaktojnë dëmtim të dëgjimit si pasojë e ekspozimit të zhurmave. E përdorimi i kufjeve, këtu kemi decibel të ndryshëm. Tash në kohët e fundit kemi kufje mjaft të sofistikuara dhe të cilat prodhojnë zë me intensitet shumë të lartë, dhe ky zë sillet mbi 95 decibele tutje, që do të thonë paraqet një rrezik mjaft serioz për dëgjimin, e kalon shumë larg pragun prej 85 decibeleve.
Po, ju i përmendët disa herë zhurma deri më tani, kujt po i referuani saktësisht?
Të gjitha zhurmat, do të thotë të gjitha zhurmat mund të shkaktojnë dëmtime. Për shembull, vozitja në një mjet transporti me shumë zhurmë po ashtu mund të shkaktojë dëmtime të dëgjimit. Ekspozimi ndaj një eksplodimi apo kujdi puna në një fabrik po ashtu mund të shkaktojë dëmtim të dëgjimit. Kufjet janë në të njëjtën kategori me këto, vetëm se kufjet janë më problematike kohëve të fundit për arsye se përdoren tek moshat më të reja dhe koha e ekspozimit të këtyre individëve në zhurmë është më e gjatë.
Po ja vreni rritja të numrit të trinjve që kanë probleme me dëgjimin për shkak të kufjeve?
Do të thotë, në Kosovë, sa i përket statistikave, nuk i qëndrojmë në rregull, kështu që nuk do të kisha mund me dhanë një përgjigje të saktë për këtë. Gjithsesi, ka një trend në rritje. Por kemi statistikat botërore të cilat tregojnë që dikun paraprësisht 17% e të rinjve janë me probleme të përkohshme ose të përhershme të dëgjimit si pasojë ekspozimit të zhurmave.
Po besoj që është shumë e rëndësishme ta cekim që problemet me dëgjim janë të pariparueshme, apo jo?
Ashtu, shumica dërmuese e këtyre dëmtimeve janë të pakthyeshme, për arsye se kemi të bëjmë me dëmtime në qeliza nervore të cilat gjenerojnë, stimulojnë impulsin nervor të dëgjimit. Këto qeliza nervore janë të pariparueshme njëherë nëse ose dëptohen.
Doktor, a na tregoni edhe se cilat janë disa prej simptomave që duhet i kemi parasysh për të kuptuar se kemi nisur të kemi probleme me dëgjimin?
Do të thotë një prej simptomave të para që paraqitet në ditët e sotme janë problemet, pacientët kryesisht vinë me ankesa se nuk po dëgjojnë mirë posaçërisht gjatë kontaktimit të personave me telefon. simptom tjetër mjaft e shpesht me të cilën shfaqen për herë të parë simptoma domethënë të tinit të dëgjimit janë edhe zhurmat në vesh, ashtu quajtur tinnitus. Do të zhurmat të paspjeguara, të cilat din të jenë të vazhdueshme dhe të cilat shtohen më shumë gjatë periudhës kur qëndrojmë në qetësi. Këto janë do të dy prej simptomave më të shpeshta me të cilat paraqiten dëmtimet e dëgjimit.
A besoni se ka rëndësi cilësia kufjeve në mbrojtje të dëgjimit?
Të gjitha ato që transmetojnë intensitet të lartë të zërit dëmtojnë dëgjimin, pa marë parasysh kualitetin e zërit. Tu kemi të bëjmë vetëm se me decibelet të cilët transmetohet zëri. Po që zëri do të është 85 mbi decibel, atëherë me siguri se do të paraqet rrezik të madh për dëmtim të dëgjimit.
A na i tregoni disa shembuj si mund ta mbrojmë dëgjimin që përdorim kufjet relativisht shumë?
Në përgjithësi, pikë së pari do të duhet ta kontrollojmë volumin. Volumi duhet të jetë normal dhe jo i rritur. E dyta, koha të cilës i ekspozohemi, do të thotë kësaj zhurme duhet të jetë e sa më e shkurtër e mundshme dhe intermitente, do të thotë pashershme, të mos jemi në vazhdimësi të ekspozuar ndaj kësaj zhurme. Do të thotë ju që keni këtë profesion, duhet të mundoheni që oraret kur përdoren kufje të jenë në intervale më të shkurtëra dhe më të shpeshta, më mirë se sa në një kohë më të gjatë e vetëm një herë.
Po ju vetë, doktor, a përdorni kufjen të një herë?
Unë personalisht nuk përdori. Jo për shkak të frikës nga dëmtimi i dëgjimit, por në profesionin tonë nuk është bash e nevojshme.
As për qef, se kam dëgjuar që shumë njerëz shambull thonë se nuk mund të ecin në rrugë pa kufje.
Nuk përdori as për qef. Ndoshta i takoj pak gjendatave më të vjetra. është aty apo gjithsesi nuk përdori.
Në atë studimin që u apërmenda në fillim të podcastit, njëra prej autoreve ka thënë se muzika është durat që duhet shijohet përgjatë gjithë jetës sonë, andaj duhet ta dëgjojmë atë me kujdes. Fundja, dëgjimi është çështja që na lidh me njerëzit që i duam. Prandaj kujdesin këtë drejtim është çelës për të mbajtur marrëdhënie të shëndosha me ta, por edhe për vetë mirëqenien tonë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Mos harroni, jemi në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.